qəbul eləməyib. O həmçinin qeyd edib ki, İranın nüvə obyektləri lazımınca hücumlardan mühafizə olunmayıb. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, sizcə prezident bağlı saat taxa bilərmi? 050-744-10-17 nömrəsinə SMS kimi fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Adətən Azadlıq Radiosuna belə müraciətlər olurdu ki, evimiz qəzalı vəziyyətdə deyil, amma məmurlar zorla evə qəzalı adı qoyublar və sökmək istəyirlər. İndi isə Sumqayıtdan bunun 180 dərəcə əksi olan bir şikayət məktubu almışıq. Sumqayıtda 120 ailə qorxu içindədir. Onlar hər an binanın uça biləcəyindən narahatlar. Amma dəfələrlə məmurlara müraciət etsələr də hələ ki, problemlərinə əncam çəkən yoxdur. Qəzalı binaya müxbirimiz Maarif Çingizoğlu baş çəkib. Problem həll edilməsə də sakinlər birini polisə çağırıblar. Reportajı dinləyək.
Bax, bu binamızdır. Görürsünüz nə haldadır. Qorxuruq ki, uşaqlar bax, orada oynayır. Birdən bir kərpiç aşağı. Uçur da binamız.
Sumqayıt avtovağzalının yaxınlığında 15-ci məhəllədəki yataqxananın sakinləri həyatlarına hər an təhlükə olacağından narahatdırlar. Yataqxana sakini sahibə Vəliyeva deyir ki, binada yaşayan 120-yə yaxın ailə hər gün qorxu içindədir. Onun dediyinə görə xeyli vaxtdır üzləşdikləri problemlə bağlı aidiyyəti qurumlar etdikləri müraciətlərə isə cavab verən yoxdur.
Həm mətbəximiz, həm hamamımız. Qapına görə qoymalar səsi
çıxsın. Bax, bizim ağzımızı yumurlar. Bax, ora bax, oğlum. Tatalıqın suyuna bax. Axır, bu gələcəkdə yerə. Düşəcəkdə başımıza. 17 ildir bu belən çiftdir. Bax, ora bax, o suyu görürsən, oğlum. Bax, bax, bax. Tatalıqın suyuna bax, damcılarına bax. Tatalıq çökür. Katalog çökür. Burada burada tuvalettir. Ha, burada hamamdır böyle. Bak, orada oraya suyun kesipler. Tuvalet oraya bakmayın. Orada berbat dindarı. Suyumuzu da kesipler ki yani orada su da tökebilir.
Bir neçə gün əvvəl şəhər qaz idarəsinin binaya gələn qazı dayandırması isə adamları bir az da narazı salıb. Sakinlər qazın kəsilməsinə etiraz olaraq aprelin 23-də yataqxananın arxasından keçən avtomobil yolunu bağlayıblar. Aksiyadan sonra binaya qaz verilməsi bərpa edilib. Sakinlər isə deyir ki, onların istəyi odur ki, ya yaşadıqları yataqxana təmir edilsin, ya da onlar hardasa yeni yaşayış yeri ilə təmin olunsunlar. Sakin Xalidə Zamanova.
Bizə bir şərait qursunlar. Biz burada yaşamaq istəmirik. Burada köçmək istəyirik. Bil bizim əlindən yaşaya bilmirik. Nəmişlikdən yaşaya bilmirik. Uşaqlarım xəstədir. Mən bayramın əziz gününü xəstəxanada keçirmişəm. 94-cü də mən burada yaşayıram. Özüm Ermənistan qaçqınıyam. Ermənistandan gələnlərdir. Mənim şəhərim ikisi də xəstədir. Nəmişlikdən ayaqlarda reumatizm.
Qəzalı binada yaşayanları narahat edən digər bir məsələ isə etiraz aksiyasından sonra binada yaşayan birinci qrup Əlil Faiq Hüseynovun polisə çağırılmasıdır. Bina sakini Aynurə Ramazanova deyir ki, yolu bağlayan qadınlar olub və Faiq Hüseynovun bu aksiyanın keçirilməsində heç bir rolu olmayıb. Bu səbəbdən də bütün bina sakinləri onun sakit buraxılmasını tələb edirlər. Yataqxana həyətinə toplaşan qadınlar bir qədər sonra Faiq Hüseynovla bağlı şəhər polis idarəsinə yollandılar. Hələ qadınları qəbul etməzdən əvvəl polis rəisinin müavini Azər Cangirov bildirdi ki, həmin şəxs polisə şikayət edib və onlar da onu dinləmək üçün polisə çağırıblar. Polis idarəsində olduğumuz müddətdə idarənin qarşısında yığılan qadınları Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi Əkbər İsmayılov qəbul edib. Daha sonra yataqxana sakinlərindən üçü polis rəisi və onun müavini ilə bircə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə yollanıblar. Onları icra başçısı Eldar Əzizov qəbul edib. Görüşdə iştirak edən Aynurə Ramazanovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə icra başçısı problemin həlli üçün onlardan möhlət istəyib və yaxın vaxtlarda həmin yataqxanada təmir işlərinə başlanacağını deyib.
Polis rəisi orada idi, mavillər də orada idi, Eldar müəllim özü də gəldi, yəni bir-bir hamısı qulaq asdı. Söz verdi ki, məsəl üçün də köməkliyi eləyəcək, binanı təmir eləyəcək, yaxşı qarşıladılar bizi. Bu həftə ərzində bizimlə özü gəlib binada görüşməlidir, binanın qabağında görüşməlidir sakinlərlə. Yəni söz verdi ki, pul vəsaiti gözləyirik dedi, sərəncamı gözləyirik. Gəlsin sərəncam, prezidentin də xəbəri var bu işdən. Gəlsin sərəncam, biz təmirə başlayaq. Söz verdi ki, hər nə olacaq. Mənə biraz vaxt verin. Biz də səbrimizi basıb indi oturmuş.
Aynurə Ramazanovanın sözlərinə görə onlar görüşdə birinci qrup Əlil Faiq Hüseynovun polis tərəfindən təqib olunması məsələsini də qaldırıblar və onlara bu problemin də həll olunduğunu deyiblər. Həmin görüşdə iştirak etmiş Sumqayıt polis rəisinin müavini Azər Cahangirov da Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, görüş normal şəraitə keçib, şikayətçilər dinlənilib və icra başçısı Eldar Əzizov problemlərin yaxın vaxtlarda həll olunacağını bildirib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst proqramı davam edir. İndi Azərbaycanda prezidentlə qəzet arasında bir saat mübahisəsi yaşanmaqdadır. Prezidentin mətbuat xidməti Azadlıq qəzetindən tələb edir ki, 3 gün ərzində təksib versin. Söhbət Azadlıq qəzetində çap edilən bir xəbərdən gedir. Xəbərdə deyilir ki, İlham Əliyev 800 min dollarlıq saat taxır. Prezidentin mətbuat xidməti bildirir ki, o təvazökar adamdır. Bu yalandır və dövlət başçısının saatı adi metaldandır. Qəzet məsələ ilə bağlı təksib yox, izah verib. Prezident qəzetin izahını yetərli saydımı məhkəməyə müraciət eləmə fikrindən vaz keçdimi? Şahnaz Bələrqızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Azadlıq qəzeti ölkə prezidenti İlham Əliyevin 800 min dollarlıq qol saatı taxması ilə bağlı məlumata təksib vermədi. Qəzet sadəcə izahat verdi. Prezidentin mətbuat xidmətinin təksib etdiyi məlumatın mənbəyi redaksiya deyil, məlumat blokçu Vəfa Cəfərovanın bloqundan götürülüb. Qəzet həmçinin bildirdi ki, bu məlumatın dərcində heç bir qərəz güdməyib, yalnız onun maraqlılıq dərəcəsini nəzərə alıb. Bəs bu izahat prezident administrasiyasını qane eləyirmi? Prezidentin mətbuat katibi Azər Qasımov.
Mətbuat xidmətinin məlumatında tələblərimiz var idi, irəli sürülüb orada. Yəni, əlavə hansısa şərhə bir ehtiyac yoxdur. Yəni, biz orada tələblərimizi irəli sürmüşük.
Amma izahat yetərli deyil də, yəni məhkəməyə müraciət eləyəcəksiniz.
Mən deyirəm də, yəni şərhə bir ehtiyac görmürəm, çünki dünənləri biz dedik də, o tələblər var orada, orada da hər şey aydınca ifadə olunur.
Bu deməkdirmi ki, qəzetlə məhkəmədə görüşəcəksiniz?
Şərhə ehtiyac yoxdur.
Azər Qasımov Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırmazdan az əvvəl isə Media Forum saytına demişdi ki, Azadlıq qəzetinin yaydığı və qəzetin özündə dərc olunan açıqlamanı görüblər. Amma bunun bizi qane edib etmədiyi haqda indi bir söz deyə bilmərəm. Bir neçə gün gözləyək, görək hadisələr necə inkişaf eləyəcək. Yalnız bundan sonra mövqeyimizi bildirəcəyik. Azər Qasımov Media Forum-a belə deyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin aprelin 24-də yaydığı məlumatda isə deyilirdi ki, qəzet 3 günə təksib vermək ilə üzr istəməsə, məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcək. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacılı deyir ki, onlar öz mövqələrini artıq bildiriblər. Qəbul edib etməmək isə prezident aparatının öz işidir. Bəs prezident qəzetin izahatını qəbul etməsə, məhkəməyə başvursa, Azadlığı hansı aqibət gözləyir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, qəzet təksib versə də, verməsə də qarşı tərəf ancaq mülki iddia qaldıra bilər, çünki ortada cinayət və ya təhqiramiz ifadə yoxdur. Söhbət sadəcə yalan informasiyanın yayılmasından gedir.
Maddi və ya mənəvi zərər varsa bunu kompensasiya tələb edə bilər. Burada hər hansı bir cinayət məsuliyyətinə söhbət gedə bilməz. Yəni burada diffamasiya yoxdur. Qanunvericilikdə cinayət hüququ baxımından 147-148 tətbiq etmək mümkün deyil. Prezidentin şərəf ləyaqətinin əgər nalayiq formada qəsdin təhqir olunması olsaydı, o zaman cinayət cəlləsinin 323-cü maddəsi işləyərdi. Amma burada elə bir şey yoxdur.
Yer gəlmişkən Ələsgər Məmmədli deyir ki, son illər prezidentin şərəf və ləyaqətinə zərər dəyməsi ilə bağlı iddia qaldırılmasını xatırlamır. Eləcə də jurnalistdən maddi təzminat tələb edilməsini də.
2000-ci ildə də cinayət məcəlləsi qəbul oldu. Ondan sonra bu maddə mən bildiyim qədərlə cinayət məcəlləsinin 323-cü maddəsi işlədilməyib indiyənə qədər. Yəni prezidentin şərəf ləyaqətini təhqir etməyə görə. Amma mülki kompensasiya məsələsi bu Heydər Əliyevin zamanında o özü bir mediyaya qarşı tolerant olmaq üçün çağırışda olmuşdu və 2001-də də səfərim sona görə onu medianın dostu mükafatı vermişdilər. Ondan sonraki məqamda da İlham Əliyev uzun müddət mediyaya qarşı hansı bir iddia qaldırmayıbdı şəxsən.
Ələsgər Məmmədli. Azadlıq qəzetin redaktoru Rahim Hacılı diqqəti bir də ona yönəldir ki, prezidentin özü və ailəsinin biznesi və ya davranışları haqqında beynəlxalq mətbuat həmişə yazıb, amma nədənsə prezident Azadlıq qəzetinə məhkəməyə verir. Köşə yazarı Şahbələ Çubanoğluna görə isə səbəb sadədir.
Sıradan məqam deyil ki, prezident o dərəcədə bahalı bir saat gəzdirsin. Hesab eləyiblər ki, başqa hallardan fərqli olaraq bunu heç kim onlara sübut eləyə bilməz. Əslində isə prezidentin hər bir hərəkəti mətbuat tərəfindən şərh edilə bilər və sorğulana bilər. O sorğuya əslində cavab verilməli idi, sadın özü göstərilməli idi. Ona görə də bunu biz yalnız Azadlıq qəzetinə ultimatum kimi qəbul edirik.
Şahbəl Çobanoğlu, əslində prezidentin mətbuat xidmətinin açıqlaması çoxlarına yetərli görünmür. Elə Ələsgər Məmmədli hesab eləyir ki, bu məsələ ilə bağlı prezident özü danışmalı, hətta lazım gəlsə saatlarını göstərməli, onları necə əldə etməsi haqqda məlumat verməli idi.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında bir maraqlı video süjetimiz də var. Bu da müxalifət liderlərinin nə saat taxması ilə bağlıdır. Maarif Çingizoğlu və digər həmkarım Turxan müxalifət liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimlinin kabinetlərinə baş çəkiblər və onlardan saatlarını harada və neçəyə aldıqlarını soruşublar. Bununla bağlı süjeti Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə efirdə 14-24 gənclər proqramı olacaq. Qısa elandan sonra isə proqramımız davam edəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəmdən getmirəm, mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşırlıq, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst proqramı davam edir. Prezidentliyə namizəd, Amerikada prezidentliyə namizəd Özbəkistan prezidentinin kim olduğunu bilmir. Dünyanın ən qüdrətli ölkəsinin lideri olmağa cəhd edən adama bunu bağışlamaq olarmı? Amerikanın indiki prezidenti Barack Obamanın istər namizədlik dövründə, istərsə də prezidentlik dövründə belə səhvlər etdiyini söyləmək mümkün deyil, amma ondan qabaqki dövlət başçısı George Bush'u savadsızlıqda ittiham edənlər çox olurdu. Prezident yaxud prezidentliyə namizəd dünyanın bütün ölkələrinin rəhbərlərinin adını yadda saxlamağa borçludurmu? Və əgər hansınısa unudursa, bu savadsızlıq kimi yozula bilərmi? Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Respublikaçılar partiyasından prezidentliyə namizədlik uğrunda mübarizəni dayandırmış Herman Keynin fikrincə, Amerika prezidenti olmaq üçün dünyadakı prezidentlərin hamısının adını yadda saxlamaq şərt deyil. Xüsusilə də Sovet İttifaqı dağılandan sonra Özbəkistan prezidenti olan İslam Kərimovun adını yadda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Herman Keynin namizədlik uğrunda kampaniyası ötən ilin dekabrındakı qalmaqaldan sonra başa çatdı. Həmin vaxt bir neçə qadın iddia eləmişdi ki, evli olduğu vaxt Hermanın onlarla əlaqələri olub. Herman Keynin prezidentliyə namizədlik mübarizəsindən çəkilsə də, ölkənin bir çox problemlərinin həlli ilə bağlı qəribə təklifləri onu məsəli namizədə çevirmişdi. Əslində, o mübarizədən çəkiləndən sonra seçki kampaniyasında yumor hissi də yoxa çıxdı. Herman Keynin bu yaxınlarda məşhur talk-şolardan birinin qonağı olub. Həmin canlı talk-şoda onun komediya aktyoru John Oliver ilə müsahibəsi olub. Həmin müsahibədə seçki kampaniyasının yadda qalan anlarından danışılıb. İlk növbədə isə ötən ilin oktyabrında CBN televiziyası müxbirinin sualına verdiyi cavab yada düşüb. Həmin vaxt jurnalist Herman Keynə deyirdi ki, prezidentliyə namizədlik uğrunda kampaniya başlayandan sonra jurnalistlər onu harada görsələr, müxtəlif sahələrdə suallar verəcəklər. Bəs bilmədiyi sahədən ona sual versələr, buna cavab verməyə hazırdırmı? Məsələn, ondan Özbəkistan prezidentinin adını soruşsalar, cavab verə biləcəyimi? Həm vaxt Herman Geyinin cavabı belə olmuşdu.
I'm ready for the gotcha questions and they are already starting to come.
Mən bildiyim suallara cavab verməyə hazıram. Belə suallar artıq verilir. Onlar məndən soruşanda ki, U, B, 2, B, 2, B, 2, Stanın prezidenti kimdir? Mən də cavab verəcəyəm ki, mən bilmirəm. Sən bilirsən, lap yaxşı. Sonra da əlavə bir iş yerini necə yaratmaq haqqında danışmağa başlayacağım.
Bu internetdə çox geniş yayılmışdı. Musiqi də əlavə edilmişdi, həmin vaxt Herman Geyinin səsi rap oxuyan kimi alınmışdı. Ortaya gülməli bir şey çıxmışdı. John Oliver'la söhbətində Herman Geyin həmin vəziyyətlə bağlı indi bunlar deyib.
There is no way. You can know.
Bilirsiniz, dünyadakı təxminən 200 ölkənin başçısının hamısının adını yadda saxlamaq mümkün deyil. Heç kim 200 adı yadda saxlaya bilməz. Bəlkə siz yadda saxlaya bilərsiniz. Onda bütün vaxtınızı Özbəkistanın başçısının adını yadda saxlamağa sərf edəcəksiniz.
Növbəti gülməli anda John Oliver soruşur. Cənab Geyin, mənim sizə bir sualım var. Ümid eləyirəm ki, bizi məyus etməyəcəksiniz. Sual belədir. Özbəkistan prezidenti kimdir?
President of Uzbekistan.
Özbəkistan prezidenti...
Herman Geyin 12 saniyə pauza eləyir və gülür. Oliver deyir ki, o vaxt deyirdiniz, bunu yadda saxlamaq mümkün deyil. Ondan sonra da öyrənmədiniz. Herman Geyinin cavabı belə olur.
I did go and look it up.
Əslində axtarıb tapdım, bir ara hətta yadımda da saxladım, amma gündəlik işlətdiyim söz olmadığına görə yenə yadımdan çıxdı.
Hə, adama səmimiyyətinə görə qiymət vermək lazımdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Amerikada qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı bütün məlumatları azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. İndi müxalifətin əsas namizədi olmağa şansları böyük olan Romney hardadır, hansı səfərlərdədir, nələr deyir, hansı bəyanatlar verir, bunlar hamısı azadlıqradiosu.az saytında var və son rəy sorğuları nə göstərir? Barack Obama'ya rəqib ola biləcəkmi? Romney bununla bağlı sorğunun nəticələri azadlıqradiosu.az saytında. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları xatırlatmaq istəyərdim. Azadlıq Radiosunun müxbirləri, müxalifət liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimlinin kabinetlərinə baş çəkiblər və onlardan saatlarının harda və neçəyə aldıqlarını soruşublar və müxalifət liderləri də bununla bağlı açıqlama verməkdən yayınmayıblar. Bununla bağlı video süjeti azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti söhbətimiz dünyanın köklü problemlərindən olan kasıblıq, aclıq problemlərini necə həll eləməklə bağlıdır. Bununla bağlı yeni təşəbbüs var. Özü də bəzilərinə çox fantastik görünə bilər. Yer kürəsinin əhalisi sürətlə artır və indi dünyanı bürüyən maliyyə böhranı da bu problemləri daha da kəskinləşdirib. Müxtəlif təkliflərin sırasına biri də əlavə olunub. Çox tanınmış insanlar da buna qoşulublar, dəstəkləyirlər. Bu dəfə təşəbbüskarlar problemin həllini yerdə yox, göydə axtarırlar. Təklif edirlər ki, yer ətrafında dövr eləyən asteroidlərdən faydalı qazıntılar, daha dəqiq isə qiymətli metallar çıxarılsın. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bir ildə dünyada istehsal olunan daxili məhsul 70 trilyon dollardır. Dünyada hər bir adama Amerikalıların indiki həyat səviyyəsini təmin etmək üçün dünya iqtisadiyyatı indikindən 5 dəfə böyük olmalıdır. Bir ildə 330 trilyon dollarlıq mal və xidmət istehsal olunmalıdır. Bunu Planetary Resources şirkəti bildirir və hesab edir ki, çıxış yolu asan resurslardadır. Asan resurslar isə kosmosdakı faydalı qazıntılardır. Google şirkətinin yaradıcılarından olan Larry Page-in Məşhur Hollywood rejissoru James Cameronın da dəstək verdiyi yeni planı Planetary Resources aprelin 24-də elan edib. Bu plana görə Planetary Resources Korporasiyası yerin yaxınlığındakı asteroidlərdən faydalı qazıntılar, xüsusilə nadir metallar çıxaracaq. Şirkətin yaradıcılarından biri Eric Anderson space.com saytına deyib, bu qazıntılar çox qiymətli və çox asan əldə olunandır. Yerə yaxın asteroidlər günəş sisteminin əl çatan meyvələridir. Şirkət bildirir ki, istehsala yaxın bir neçə ilə başlayacaq. Space.com saytı yazır ki, asteroidlər daşdan, buzdan və ya metaldan ibarət göy cisimləridir. Məlum asteroidlərin ölçüsü 1 metrdən 975 kilometrə kimidir. Planetary Resources hesab edir ki, 1500-ə qədər asteroiddən faydalı qazıntı almaq olar. Yerə düşən meteoritlərin, daşların tərkibi asteroidlərin platinlə zəngin olduğunu göstərir. Platin isə elektronikada geniş istifadə olunan kimyəvi reaksiyalarda katalizator kimi işlənən çox qiymətli metaldır. Təkcə avtomobil sənayesi bu il 7 milyard dollarlıq platin işlədəcək. Asteroidlər palladiumla da zəngindir. Palladium öz xassələrinə və istifadəsinə görə platinə yaxındır. Asteroidlər hardadır? Yerə yaxın asteroidlərin böyük əksəriyyəti Marsın günəş ətrafındakı orbiti boyunca yerləşir. Buna asteroid kəməri deyirlər. Bəs faydalı qazıntı necə alınacaq? Planetary Resources yerin ətrafında orbitə xüsusi teleskop çıxaracaq. Bu teleskop asteroidlərin tərkibini öyrənəcək. Qiymətli asteroid tapan kimi həmin asteroida tərəf xüsusi robot göndəriləcək. O robot asteroidin içindəki faydalı qazıntıları çıxaracaq. Asteroid xırda olanda isə ona doğru içi boş qaba oxşar xüsusi cihaz göndəriləcək, həmin cihaz asteroidi tutub yerə gətirəcək. Bəs bütün bunlara geoloq nə deyir? Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya Fakültəsinin professoru Vaqif Ramazanov Azadlıq Radiosuna deyir ki,
baxdıqan Azərbaycanda da çoxlu bələnci kometalar düşüb, yardımlıda düşüb, Elmlər Akademiyasında geologiya üstündə də həmin meteoritlər var ki, onların tərkibində bəli bu platinoidlər orada iştirak edə bilər. Yəni yer səthində o tip sular yoxdur. O tip minerallar yoxdur. Onlarda ağır metallar dər, məsələn, var.
Ancaq professorun fikrincə, asteroidlərdən qiymətli metal istehsalı bugün fantastik görünür. O hesab edir ki, bu istehsal üçün asteroidləri yerə gətirmək lazımdır. Belə şübhələr var və Planetary Resources öz layihəsini təqdim edəndə bildirib ki, bu elmi fantastika deyil və NASA-nı misal gətirir. Dünyanın ən nüfuzlu kosmik agentliyi olan Amerikanın NASA agentliyi hələ bir neçə il qabaq asteroidlərə adam göndərməkdən danışırdı. Asteroidlərdən faydalı qazıntı çıxarmaq ideyası isə NASA-da 1970-ci illərdən var. NASA asteroidi xüsusi raketlə istiqamətləndirərək yerə gətirməyə planlaşdırırdı.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Günün sualı belə idi ki, prezident bahalı saat taxa bilərmi? Qoşqar adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, prezidentin saatı fərqlənməlidir. Qiymətin deyə bilmərəm, məsələn, İsa bəy 2003-cü ildəki səslərini qoruya bilsəydi, indi o da 800 min dollarlıq saat taxardı. Başqa bir dinləyicimiz, Salyandan Nil imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, Rövşən bəy, bəli, prezident bahalı saat taxa bilər, amma o ölkənin prezidenti ki, onun əhalisi də yüksək səviyyəli şəraitdə yaşasın. 9 milyon əhalisi acından gün orta duran ölkənin prezidenti 9 manatlıq saatda yaraşmır. Bunu Salyandan Nil yazır. Günün sualı isə belə idi ki, prezident bahalı saat taxa bilərmi? Bugünkü kontekst verilişini burada tamamlayırıq. Efirimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.